Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina amanu wa'amilus الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve të mëngjesit në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa humbur kohë të nderuar dëgjuesve, le të nisim emisionin e mëngjesit lajmeve me një lajm rreth Iranit. Evropa vë theksin mbi zgjidhjen diplomatike të çështjes bërthamore të Iranit. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian tha se nuk ka asnjë alternativë për zgjidhjen diplomatike të programit bërthamor të Iranit. Ne mbështesim multilateralizmin jo vetëm kur është në interesin ton, por sepse është gjithmonë në përputhje me interesat kolektive, tha Kaja Kallas, të martën gjatë takimit vjetor të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, lidhur me bashkëpunimin midis Bashkimit Evropian dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pa vënë në dukje se cila palë është fajtori kryesor për situatën aktuale të zbatimit të marveshjes bërthamore, njohur si JCPOA, ajo pretendoi. Zgjerimi vazhdueshëm i programit bërthamor të Iranit është plotësisht në kundërshtim me angazhimet e këtij vendi, të cilat janë konfirmuar në rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pas nënshkrimit të marveshjes bërthamore, Irani u përmbajt të gjitha angazhimeve të veta, por Amerika u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marveshja në vitin 2018 dhe Evropa gjithashtu dështoi në zbatimin e angazhimeve të veta. Si rezultat, Irani ndërmori hapa për të reduktuar detyrimet brenda kuadrit të drejtave të tij në marveshje. Negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore nuk arritën ndonjë rezultat për shkak të zvarritjeve dhe teprimeve të perëndimit. Përkundër kësaj, Irani ka vazhduar angazhimin diplomatik dhe bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe ka theksuar se është i gatshëm të ringjallë marrëveshjen nëse palët e tjera u kthehen angazhimeve të tyre. Negociatat e fundit me Trojkën Evropiane në Gjenevë tregojnë gjithashtu vullnetin e Teheranit për të zgjidhur çështjen përmes diplomacisë, me kusht që të ofrohen garanci reale për heqjen e sanksioneve. Do të vijmë një tjetër lajm, do të kthehemi në rajonin e nxehtë të lindjes mesme. Jemeni ndalon edhe një herë kalimin e anjeve sioniste nëpër ujërat e rajonit. Forcat armatosura të Jemenit njoftuan mëngjesin e së mërkurës, pas përfundimit të afatit të caktuar se kalimi i të gjitha anijeve që kanë lidhje me regjimin sionist është ndaluar në detin e Kuq, detin arabik, ngushticën Bab el Mandeb dhe gjirin e Adenit. Si pas agjensis iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rjetin televiziv Jemenas Al Masira, Yahya Al Sarie, zëdhënësi i forcave të armatosura, Jemenase njoftoi. Për shkak të politikave shtypse të sionistëve, anijet që janë të lidhura me regjimin sionist nuk do të kenë sërish siguri në detin e Kuq, në detin arabik dhe në ngushticën e Bab el Mandebit. Ato do të konsiderohen si objektivi lëvizjes së Ansarullah. Më të ejvurin duke, masat ndëshkuese kundër anijeve të lidhura me sionistët do të vazhdojnë derisa të hiqet blokada ndaj Gazës dhe furnizimet me ndihmë humanitare të hynë në këtë territor. Sari shtoi gjithashtu: i dërgojmë përshëndetjet tona popullit të palëkundur palestinez në rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor dhe theksojmë se e qëndrojmë pranë rezistencës së guximshme të palestinezëve. Mbrëmjen e së premtes së kaluar, lideri i lëvizjes së Jemenas Ansarullah u dha vendeve ndërmjetësuese një afat katërditor duke deklaruar se nëse ndihma humanitare nuk arrin në Gaza, operacionet ushtarake detare të Jemenit kundër regjimit izraelit do të rifillojnë. Sejid Abdul Malik Badruddin el-Huthi paralajmëroi në një fjalim videokonferencë se nëse vazhdon krimi i regjimit të sionist për parandalimin e hyrjes së ndihmave humanitare në Gaza dhe mbylljen e plotë të vendkalimeve, operacionet detare të forcave të armatosura të Jemenit kundër armikut sionist do të rifillojnë. Do të vijoj me një tjetër lajmë këtë herë nga bota, rifillon ndihma ushtarake amerikane për Ukrainën. Ukraina njoftoi rifillimin e ndihmës ushtarake amerikane për Kievin pasi arriti një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vendosur një armpushim 30 ditor me Rusinë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve Reuters, Pavlo Palisa, përgjegjës i zyrës presidenciale të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, shkroi në Facebook në orët e para të së mërkurës: kam marrë një konfirmim se ndihma ushtarake e Amerikës do të rifillojë, marrëveshjet do të zbatohen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan ndihmën ushtarake dhe mbështetjen në fushën e inteligjencës për Ukrainën pas takimit të tensionuar dhe replikues të Zelenskyt me presidentin amerikan Donald Trump dhe zëvëndës presidentin J.D. Vance në shtëpinë e bardhë më 28 shkurt mbi mënyrën se si të arrihet paqja me Rusinë. Që nga fillimi i luftës midis Rusisë dhe Ukrainës në vitin 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar 175 miliard dollar ndihmë për Ukrainën, duke përfshirë rreth 61.4 miliard dollar ndihmë ushtarake. Këshilltari për sigurinë kombëtare i shtëpisë së bardhë Mike Waltz tha: Amerika mund të rikthejë ndihmat ushtarake për Ukrainën pas masave të ndërtimit të besimit. Në negociatat tetorshe të mbajtura nga përfaqësuesit e lartë Amerikës dhe Ukrainës të martën në Jeddah të Arabisë Saudite, Kievi ra dakord me propozimin e Washingtonit për një armëpushim 30 ditor me Rusinë. Amerika njoftoi se plani i armëpushimit i rënë dakord me Ukrainën do t'i prezantohet Rusisë dhe nëse Rusia e pranon dhe zbaton atë, ky armëpushim mund të zgjatet. Gjithashtu, Amerika ra dakord të anuloj ndalimin e dhënjes së informacioneve për Ukrainën dhe të rifilloj ofrimin e ndihmave në fushën e sigurisë për Ukrainën. Do të kthehemi në rajonin e Azis Perëndimore, depërtimi i ushtarëve sionist në zona të tjera në jug të Sirisë. Burime siriane raportuan se forcat pushtuese të regjimit sionist kanë hyrë në zona të reja të provincës Kunetra në jug perëndim të këtij vendi. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin televiziv Al Masira, sipas këtij raporti, ushtari izraelit kanë depërtuar në qytetin Jabhat al-Khashab në periferi të provincës Kunejtra që ndodhet në jug perëndim të Sirisë. Ky veprim ndodhi disa orë pas fjalëve të ministrit të luftës regjimit sionist. Israel Katz njoftoi gjatë vizitës së tij në Jabal al-Sheikh se ushtria e Tel Avivit po përgatitet për një prani të pakufizuar në Siri. Duke ju referuar Ahmed al-Shara, alias Ebu Muhammed el-Gjulanit, presidentit e qeverisë përkoshme të Siris, a i theksoj. Qdo më njës kur Gjulanit hapsyt, a i do të shohë ushtrin izraelite në Jabal al-Sheikh dhe do të kujtoj se ne jemi këtu. Katz tha gjithashtu se Izraeli do të ruaj zonën e sigurisë dhe rajonin Jabal al-Sheikh dhe do të siguroj që kjo zonë në jug të Siris të mbetet e çmilitarizuar. Që nga rënia e qeverisë së Asadit, ushtria e regjimit sionist ka kaluar vijën mbrojtëse tampon midis lartësive të pushtuara të Golanit dhe Sirisë kontinentale dhe ka vazhduar të pushtoj zonat afër lartësive të Golanit në provincat Daraa dhe Kunejtra. Do të vijë me një tjetër lajm që ka të bëjë me Sirin, por se është i arenës ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shikojmë me shqetësim dhunën vdekjeprurëse kundër pakicave në Siri. Sekretari Amerikan i Shtetit përshëndeti marrëveshjen midis zyrtarëve të qeverisë së përkohshme siriane dhe forcave demokratike siriane, ndërsa tha gjithashtu se Washingtoni po monitoron me shqetësim dhunën vdekjeprurëse të fundit kundër pakicave siriane. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, Marco Rubio shkroi në një deklaratë të mërkurën. Shtetet e Bashkuara mirëpresin marrëveshjen midis autoriteteve të përkohshme siriane dhe forcave demokratike siriane për të integruar verilindjen e vendit në një Siri të bashkuar. Abu Muhammed al-Gjolani, kreu i përkohshëm i Sirisë, dhe Mazlum Kobani, komandant i forcave demokratike siriane, nënshkruan dje një marrëveshje për integrimin e forcave demokratike siriane pra në institucionet siriane dhe një armpushim në të gjithë vendin. Zyra Muhammed el-Gjulanit, kreu të qeverisë përkohshme siriane, lëshoi një deklaratë duke thënë: "Marrëveshja me forcat e SDF-s garanton kthimin e njerëzve të zhvendosur në qytetet dhe tokat e tyre." Sekretari Amerikan i Shtetit tha gjithashtu: "Ne vazhdojmë të monitorojmë me shqetësim vendimet e zyrtarëve të qeverisë përkohshme siriane, veçanërisht dhunën vdekjeprurëse të fundit kundër pakicave." Ditët e fundit, rajonet bregdetare të Sirisë kanë qenë dëshmitar të rritjes së tensioneve dhe përplasjeve të përgjakshme midis forcave të sigurisë së qeverisë re të Damaskut të kryesuar nga al-Gjolani dhe kundër shtarëve të politikave të tij. Politikat e qeverisë re siriane kanë ndezur zemërim të gjerë në mesin e alavitëve, duke quar në demonstrata që filluan të njëjtën në qytetet Kardaha, Jabla, Latakia, Tartus, Homs dhe Masjef. Luftimet u përhapën shpejt në rajonet bregdetare të Sirisë dhe në provincën Latakia dhe qytetet Hafa, apo qytezat në fakt Hafa, Al-Mukhtaria dhe Al-Shir, shpërthyen përleshje të ashpra midis forcave të sigurisë, qeverisë përkohshme siriane dhe individve të armatosur, duke rezultuar në vdekjen e qindra njerëzve. Do të vijmë një tjetër lajm. Trump, nëse Kanadaja bëhet shteti 51 si Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të gjitha tarifat do të anulohen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se do të vendos tarifa më të larta për importet kanadeze dhe do të dyfishoj tarifat për çelikun dhe aluminin në 50%. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, presidenti amerikan theksoi gjithashtu se dëshiron t'i bashkangjis apo t'i aneksoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës shtetin e dytë më të madh në botë, Kanadan, dhe deklaroi se e vetmja mënyrë për të zgjidhur ngërçin tarifor është që Kanadaja të bëhet shteti i 51 me vlerë i Shteteve të Bashkuara. Trump deklaroi: "Në përgjigje të vendosjes së tarifës 25% të Kanadas për energjinë elektrike të importuar në Shtetet e Bashkuara, kam urdhëruar sekretarin e tregtisë të vendosë një tarifë shtesë prej 25% kundër Kanadas dhe të rrisë tarifën për importet e çelikut dhe aluminit nga Kanadaja në Shtetet e Bashkuara në 50%. Në përgjigje të kërcënimit të Kanadas për ndërprerjen e plotë energjisë elektrike në tre shtete amerikane, Presidenti amerikan kërcënoi se Otava do të paguante një çmim kaq të rëndë sa do të hynte në histori. Guvernatori i Ontarios, Doug Ford, njoftoi më parë se provinca do të vendoste një shtesë për 25% mbi eksportet e energjisë elektrike në tre shtetet amerikane, të Michiganit, Minnesotës dhe New Yorkut. Sipas tij, madje ekziston mundësia që Ontario të ndaloj fare transmetimin e energjisë elektrike në këto tre provinca. Presidenti amerikan i bëri thirrje gjithashtu Kanadas që të zvogëlojë atë që i e përshkroi si tarifat e fermerëve antiamerikane prej 250 deri në 390% për produktet ndryshme të qumshit amerikan. Në rrëmi që të ishin dhe lajmet për të mëngjes, në inicion e arshëm të lajme nga unë Mirëmbeci dhe Mirë Gjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të largimit nga kjo botë e Hazrete Hatixhes aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar. Me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Hatixhes aleha selam. Hazrete Hatixhe aleha selam ishte një zonjë nderuar dhe e pasur, e cila kishte reputacion të madh në kohën e saj dhe ishte gruaja e parë e cila i ka besuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem shumë herë ka prezantuar këtë zonjë si një prej grave të përkryera të botës dhe gjithashtu një prej grave më të mira. Hazrete Hatixhe aleha selam ka vdekur në vitin 10 pas shpalljes e profetësis dhe pa kohë pas vdekjes Abu Talibit. Më 10 Ramazan të vitit 10 Hijri Kameri ishte dita e ndarjes dhe përshëndetjes së fundit me nënën e besimtarve, Hazrete Hatixhen, bashkëshorten e dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kjo dit shënoi fundin e jetës bashkëshortore 25 vjeçare të Hazrete Hatixhes aleha selam dhe Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Me vdekjen e Hazrete Hatixhes aleha selam, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi ve sellem mbeti vetëm në pikëllimin e ndarjes. Kjo ngjarje ndodhi vetëm pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit, xhaxhait të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Humbja e këtyre dy të dashurve shkaktoi një pikëllim aq të madh për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, saqë ai këtë vit e emëroi viti i pikëllimit, duke shprehur ngushëllime me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Hatixhes aleha selam. Në këtë edicion po prezantojmë disa prej karakteristikave të kësaj zonje të madhe dhe të nderuar të Islamit. Hazrete Hatixhe aleha selam konsiderohet prej zonjave më të mëdha të Islamit. Ajo ishte gruaja e parë që pranoi fen islame, ashtu siç ishte Ali bin Abu Talib, mashkulli i parë që pranoi fen e shenjtë islame. Gruaja e parë që fali namazin gjithashtu ishte Hazrete Hatixhe aleha selam. Ajo ishte një shëmbëlltyre dalluare për kryerjes e virtyteve të larta, të të kuptuarit të lartë dhe vizionit të gjerë, që si ajo shumë pak mund të gjende në mesin e grave dhe burrave. Pastërtia, virtytet e larta njerëzore, bujaria, sjellja e mirë morale, sinqeriteti, dashuria dhe besnikëria ishin prej karakteristikave më të dalluara të personalitetit të Hazrete Hatixhes aleha selam. Ashtu siç ishte profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi ve sellem, i njohur për besnikëri para shpalljes së Kuranit, Hazrete Hatixhe aleha selam, gjithashtu para Islamit, ishte e njohur si një personalitet me bindje të pastra. Atë e quanin Tahire, e pastër, dhe zonja e grave Kurejsh, Prandaj për këtë arsye, e pastra u bë bashkëshorte e besnikut.
Shhh.
Hazrete Hatice Aleyha Selam për 25 vjet me radhë ka qëndruar për krah Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në periudhat më kritike në fillim të Islamit. Hazrete Hatice Aleyha Selam, e cila për shkak se kishte pasuri të madhe, quhej mbretëresha e Luginës së Mekës, të gjithë pasurinë e saj e vendosi në dispozicion të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Sipas transmetimeve islame, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka përdorur pasurinë e Hazrete Hatixhes alaiha selam në rrugën e lirimit të robërve, borxhlinëve, për të ndihmuar jetimët dhe bonjakët. Bujaria e Hazrete Hatixhes alaiha selam ishte e madhe dhe e sinqert, deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar ka vlerësuar në nivel të lartë këtë vepër të Hazrete Hatixhes alaiha selam dhe ka konsideruar atë në nivel të mirësive të mëdha të tij për robin e zgjedhur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dhe në ajetin 7 të surës Duha thot: Zoti të gjeti ty të varfër dhe të bërit të pasur. Kjo do të thotë se pasuria e Hazrete Hatixhes alaiha selam është pasuria e Zotit dhe vepra e Hazrete Hatixhes alaiha selam është pranuar pran fronit hyjnor. Hazrete Hatixhe alaiha selam kishte besim të madh tek bashkëshorti i saj si i dërguari i fundit për udhëzimin e njerëzve. Ajo në të gjitha periudhat e jetës së saj me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si para shpalljes ashtu edhe pas shpalljes, gjithnjë është munduar të krijojë qetësi dhe të ngushëllojë atë për vështirësitë me të cilat është përballur. Në atë kohë kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vuante nga vështirësitë dhe keqtrajtimet e fisit Kurresh, Hazreti Hatixhe alaiha selam ishte ajo e cila e lehtëson të ati vuajtjet dhe pikëllimet. Në burimet historike thuhet se një ditë idhujtarët e Mekës kishin hedhur gur në drejtim të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ai kishte pësuar lëndime dhe ata i kishin ndjekur atë deri në shtëpinë e Hazretit Hatixhes alaiha selam. Pastaj, ata gjithashtu kishin hedhur gur edhe në drejtim të shtëpisa Hazrete Hatixhes alaiha selam. Në atë kohë, Hazrete Hatixhe alaiha selam kishte dalë jashtë shtëpisë dhe u kishte thënë atyre: A nuk keni turp të hidhni gur në drejtim të shtëpisë gruas e cila është më fisnikja në mesin e popullit? Idhujtarët me të dëgjuar këto fjalë u turpëruan dhe u shpërndan. Atëherë, Hatixheja alaiha selam kuroj plagët që kishte marrë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në atë kohë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dërgoj përshëndetit e Zotit për Hazreti Hatixhen alaiha selam dhe lajmëroj atë për shpërblimin e madhë në parajs me një palat të ndërtuar me gur të shmuar dhe në të cilin nuk ka kur farë vështirësie dhe problemi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Hatixhe alaiha selam, pavarësisht pasurisë së madhe që kishte dhe pozitës së lartë shoqërore që gëzonte, në trajtimin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, gjithnjë sillej me edukat dhe modesti dhe kurrë nuk ka treguar sjellje të cilat burojnë nga arroganca dhe krenaria. Hazreti Hatixhe alaiha selam e dinte se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kishte shumë dashuri ndaj adhurimit të Zotit. Prandaj ajo gjithmonë është sjell në atë mënyrë që të mos krijojë kurfar pengesash për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjatë adhurimit dhe ibadeteve që bënte ai. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam para shpalljes disa herë në muaj shkonte në shpellën Hira dhe për çdo vit muajin e Ramazanit e kalonte në këtë shpellë duke menduar dhe duke adhuruar Zotin e Madhëruar. Adhurimet dhe ibadetet e tilla të gjata natyrisë mund të shkaktonin shqetësimin e Hazret Hatixhes alaiha selam, mirë po ajo jo vetëm që kur nuk ka kundërshtuar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për këtë gjë, por gjithnjë e përcillte atë me solidaritet dhe dashuri dhe ushqimin ja dërgonte atij nëpërmjet Hazretit Ali alaihi selam në atë shpellë dhe nga njëherë edhe ajo e shoqëronte Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi sallam në këtë adhurim. Hazreti Hatixhe aleha selam, përveç se është nëna shpirtërore të gjithë besimtarve, ajo edhe si një nënë e dashur dhe e merituar dhe besimtare, në preherin e saj ka edukuar edhe fëmijët më të mirë për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi sallam. Ajo ka lindur 6 fëmijë me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi sallam dhe i ka edukuar ata në preherin e saj me plot dashuri, që në mesin e tyre, Hazrete Fatime aleha selam ka një pozit të veçant. Kjo vajz ishte vetëm 5 vjeç kur i vdish nëna, që do të thot Hazrete Hatixhe aleha selam. Në atë ko, Hazrete Fatime aleha selam kishte ndjerë se Hazrete Hatixhe aleha selam ishte e brengosur për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, se a i do të mbetej vetëm dhe pa mbështetës dhe ndihmës pas vdekjes së saj. Prandaj ajo i tha nënës së vet, o nënë dashur, mos u shqetëso dhe mos u brengos, sepse Zoti është ndihmës dhe mbështetësi më i madh i babait tim. Pas Hazretit Fatime aleha selam, edhe imamët Masum alehi selam krenoheshin për këtë nën të dashur dhe të nderuar. Imam Hasani alehi selam, në kohën kur debatonte me Muavien në lidhje me argumentat e devijimit moral të Muavies dhe në anën tjetër në lidhje me argumentat e lumturisë dhe meritave të Ehli Beytit alehi selam, e vuri në dukje rolin e Hazret e Hatixhes aleha selam në edukimin e kësaj familje dhe ka thënë: "O Muavie, pasi nëna jote ishte hindi dhe gjyshja jote ishte Nathileja, që të dyja ishin gra të këqija, ti po bën veprime të tilla, ndërsa lumturia e familjes tonë është arritur si rezultat i edukimit të një nëne të pastër dhe të devotshme, siç është Hazrete Hatixhe aleha selam dhe më pas Hazrete Fatime aleha selam. Edhe Imam Huseini alehi selam në ditën e Ashuras, për ta prezantuar veten dhe për t'i informuar njerëzit, vuri në dukje rolin e nënës së tij, Hazretit Fatime aleha selam, dhe gjyshes së tij të merituar dhe besnike, Hazretit Hatixhe aleha selam, dhe tha: "A e dini se gjyshja ime është Hazrete Hatixhe aleha selam, gruaja e parë që ka pranuar fenë e shenjtë islame?" U përgjigjen: "Po, Hazrete Hatixhe aleha selam, në jetën bashkëshortore me profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, ndoj që durimin dhe tolerancën dhe përballë presioneve të ndryshme të idhujtarve dhe blokadës ekonomike të tyre, ka treguar një durim të veçantë. Një prej këtyre ngjarjeve mund të përmendet ngjarja e luginës Abu Talibit, fis i Quraysh, në vitin e 7 pas shpalljes, për të ushtruar presion sa më të madh ndaj muslimanëve, vendosën të nënshkruajnë një pakt kundër muslimanëve. Në bazë të këtij pakti, askush nuk kishte të drejtë të bënte shitblerje dhe as të martohej me muslimanët dhe mund të ndërpriste të gjitha lidhjet me ta. Kjo çështje u bë shkak që muslimanët të shkojnë pran Abu Talibit dhe të mblidhen në luginën e tij. Kjo bllokadë zgjati 3 vjet. Në këtë kohë mund të kuptohet më mirë nga kronika e Saad bin Vakas. Ai thotë: "Një natë dola nga lugina, nga uria e madhe kisha humbur të gjithë forcën. Më ranë sytë në një copë lëkure të deves, e mora atë dhe pasi e pastrova mirë, e vlova me ujë dhe pastaj e shtypa dhe e bëra brumë, dhe me atë ushqim kam kaluar 3 ditë." Bint Shati, një prej shkrimtarve arab, në lidhje me nivelin e vështirësive që kishte duruar Hazrete Hatixhe aleha selam gjatë kësaj periudhe, shkruan: "Hazrete Hatixhe aleha selam nuk ishte në një moshë që të ishte e lehtë për të durimit të gjithë atyre vuajtjeve dhe nuk ishte për atyre që gjatë jetës së vet të jetë mësuar me vështirësitë e varfërisë dhe skamjes. Mirpo, pavarësisht kësaj dhe pavarësisht se ishte një gruaj moshuar, vështirësitë e shkaktuara si pasojë e blokadës i ka duruar deri në vdekje."
Programin parë studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
në kohën kur u sëmur Hazreti Hatixhe alayha salam, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i tha: "O Hatixhe, a e di se Zoti i madhëruar ty edhe në parajsë të ka bërë bashkëshorten time?" Pastaj ai shpjegoi asaj shkallët e larta të parajsës si shpërblim të kontributit dhe veprave të saj. Pasi u përkeisua gjendja, Hazreti Hatixhe alayha salam në porosinë e fundit të vet ju drejtua Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këto fjalë: "O i dërguari i Zotit, kam disa porosi. Nëse kam treguar neglizhencë ndonjëherë ndaj teje, të lutem më fal." Profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam tha: "Kur nuk kam parë nga ti që ke bërë ndonjë veprim të gabuar. I ke bërë të gjitha përpjekjet dhe vazhdimisht je munduar dhe ke shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit." Hazreti Hatixhe alayha salam tha: "O i dërguari i Zotit, porosia e dytë është kjo: për kujdesur për Fatimen, sepse ajo pas vdekjes time do të mbetet jetim dhe vetme. Ki kujdes që askush nga gratë e Kurreshëve të mos i shkaktoj probleme asaj." Porosinë e tretë kam turp të ta them. Atë po ja them Fatimes që ajo pastaj të ta tregoj ty. Pastaj e thiri Hazreti Fatimen alayha salam dhe tha: "O i drita e syve të mi, thuaj babait tënd, të dërguarit të Zotit, se nëna ime po thot: un kam frikë nga varri, prandaj kërkoj nga ti që trupin tim ta mbështjellësh me ato rroba të cilat i ka pasur ai në trup në çastin e shpalljes së profecisë." Pas vdekjes së Hazreti Hatixhes alayha salam, Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mori përsipër kryerjen e ritualeve të kufomës, pastrimin dhe mbështjelljen e saj me qefin. Papritur Xhibrili, që mbante në dorë një qefin nga parajsa, zbriti pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i tha: "Paqja e Zotit qoftë mbi ty, Zoti po urdhëron. Kjo grua ka shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit dhe Zoti është më i merituar që të siguroj qefinin për këtë zonjë." Në burimet historike ekziston një fjali shumë e bukur e cila thot: "Islami është përhapur me sjelljen dhe moralin e mirë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me shpatën e Hazretit Ali alaihi salam dhe me pasuritë e Hazrete Hatixhes alaiha salam." Kjo fjali tregon nivelin e lartë të bashkëpunimit dhe të sinqeritetit të Hazreti Hatixhes alayha salam. Përshëndetje dhe paqja e Zotit qoftë mbi të.
Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Rasulullah Ali waliullah wa abnaahum hujajullah la ilaha illallah.
Përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Jemi së bashku në pjesën e fundit të emisioneve prej tre pjesësh me titull Ramazani në vende të ndryshme të botës. Në këtë kuadër në ciklin ton të emisioneve me titull Ramazani muaji i Zotit, në këtë program do të prezantojmë Ramazanin në vendet si Turqia, Tadjikistani, disa vende arabe dhe Rusia. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya
Turqia ka një popullsi prej 82 milionësh, 98% prej të cilave janë musliman. Para fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, të gjithë xhamit përgatiten për muajin e agjërimit. xhamit janë të zbukuruara me lampadar, me fraza që lavdërojnë Ramazanin. Xhamit e mëdha të vendit, si Ayub Sultane, Suleimanie, Memar Sinan dhe Sultan Ahmed, ose Xhamia Blu, zbukurohen për Ramazan. Në mesnat, disa njerëz dalin në rrugë për të zgjuar muslimanët për ushqim para agimit, pra syfyrin, duke recituar poema të veçanta dhe himne fetare. Iftari publik është i zakonshëm në Turqi, ashtu si në vendet e tjera muslimane. Ajo që është interesante në këto tavolina është buka e freskët me supë, perimet e freskëta dhe ullinjt. Fitr Bajrami festohet për 3 ditë dhe njerëzit përgatiten për këtë festë të madhe disa ditë më parë. Një ditë para Bajramit, orët e punës së zyrave dhe organizatave reduktohen në mënyrë që njerëzit të sigurojnë kërkesat për këtë ngjarje. Gjatë lutjes së Bajramit, të gjithë qendrat qeveritare dhe madje edhe muzet dhe vende turistike janë të mbyllura. Njerëzit shkojnë në xhaminë për namaz e pastaj shkëmbejnë vizita me të afërmit dhe miqtë e tyre.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në Tajikistan, Ramazani njihet si muaj i miqësisë, i dashurisë dhe i ndihmës për të tjerët. Mbi 95% e popullsisë prej 7.5 milion banorësh janë musliman. Muaj i bekuar i Ramazanit është plot ceremonitë të veçanta në Tajikistan. Një nga këto zakone quhet Repemin. Kjo porosi mbahet pas iftarit dhe të rinjt mblidhen në grupe dhe duke shkuar nga një derë në tjetrën, ata e lavdërojnë muajin e bekuar të Ramazanit me poema dhe himne. Njerëzit zakonisht u japin dhurata këtyre të rinjve. Muslimanët e Tajikistanit, ashtu si muslimanët e tjerë, falen intensivisht në natën e kadrit dhe kanë besim të fort se Zoti u afal mëkatet penduesve në këtë natë, kur Kurani i shenjtë u zbulua në zemrën e profetit Muhammed. Tajikët e festojnë Bajramin në ceremonitë të veçanta dhe e konsiderojnë atë një fest kombëtare. Ata dynden në xhami për lutjen e veçantë të kongregacionit. Nëse një djalë lind në këtë ditë, ata e emërojnë atë me emrin Ramazan, e nëse një vajzë lind në këtë ditë, ajo quhet Saumie, që Saumi është një fjalë arabe për agjërimin. Kjo tregon statusin e Ramazanit, agjërimin dhe Fitr Bajramin në mesin e tajikëve.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah. Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Ramazani gëzon një status të veçantë në vendet arabe. Një nga zakonet e zakonshme në mesin arabëve është zgjimi i njerëzve në syfyr. Ka njerëz të quajtur musharati. Ata veshin rroba tradicionale dhe lexojnë poezi me zë të lartë. Temat e poezive të tyre janë: O gjumash, zgjohuni dhe adhuroni Zotin, zgjohuni dhe hani syfyr, sepse Ramazani ka ardhur për t'ju vizituar. Libanezët kanë një shumë lëshmëri të pasur ushqimesh gjatë Ramazanit. Mes këtyre ushqimeve mund të përmendim tabule, fatush, batinxhan, motabal, homus, kibeh, arajes dhe fateh. Disa nga këto ushqime, ashtu si homus dhe kibeh, kanë shkuar për te Libanit dhe janë të njohura edhe në vendet e tjera. Mbërtësirat libaneze janë gjithashtu shumë popullore në Ramazan. Pasta dhe biskota hahen pas iftarit. Ato përfshin katajef, kanafe dhe mafruke. Në Arabin Saudite, në qytetin e shenjtë të Mekës, mijëra musliman përgatiten në agim për kryerjen e umres apo pelegrinazhit të vogël. Pas namazit të ishas, ata recitojnë lutjen në rrethinat e Qabes së shenjtë. Qytetarët e Arabisë Saudite konsumojnë hurmën, kafen, mishin e grirë dhe peshqit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. festa e Fitr Bajramit zgjat një javë në Arabi. Njerëzit e përdorin këtë periudhë kryesisht për udhëtime. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, përgatitjet për Ramazanin fillojnë nga mesi i Shabanit e tutje. Fëmijët fillojnë të veshin rroba të veçanta si shenjë për të mirëpritur Ramazanin. Lagje të ndryshme dhe xhamit janë të zbukuruara me fener dhe njerëzit blejnë rroba të reja për të mirëpritur Fitr Bajramin.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
Ka më shumë se 20 milion musliman në Rusi. Shumica e këtyre muslimanve jetojnë në Kaukaz, Tatarstan dhe Bashkortostan, por ka xhami pothuajse në çdo qytet në Rusi. Iftari publik është i zakonshëm në xhami ku hurma dhe çaj shërbehen për agjëruesit. Muslimanët e qyteteve të mëdha si Moska dhe Shën Petersburg bashkohen për lutjen e kongregacioneve dhe iftarin e thjesht. Shërbimi i publikut për iftar është kaq i zakonshëm në Rusi, ku edhe jo muslimanët janë të informuar për ardhjen e Ramazanit me këtë traditë. Që nga viti 2006, Moska ka mbajtur një tent speciale Ramazani si një zakon i bukur. Programet në këto çadra përfshin iftarin, organizimin e recitimit të Kuranit dhe garat e memorizimit, njohjen e zakoneve dhe traditave të Ramazanit në rajone të ndryshme të Rusisë, konkurrencën midis fëmijëve, ekspozimin e ushqimeve të veçanta në Ramazan dhe njohjen me Islamin. Fitr Bajrami festohet me lavdimes muslimanëve rus. Manti është ushqimi famshëm për Bajram midis muslimanëve rus.
Allahu ya Allah.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi min al-mutawakkilin 'alayk. واجعلني فيه من الفائزين لداك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين
أوزار. Në këtë muaj më bëj prej besimtarve që mbështetet vetëm tek ti, dhe prej shpëtimtarve pran teje, dhe pran besimtarve të afruar pran fronit hynor. Të përbëj në bamirësin tënde, o Zot që finalizon dëshirat e atyre që lutem pran teje.
Az bandegani mukhlesat farma qabulam, az rastegaranam pazir az jan malulam. امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kur'anit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë. Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë. Ky është nga Allahu e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me errësitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton errësitë ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.